basta poco. Ed ho già capito chi sei, che cosa cerchi tu da me, che cosa vuoi di più da me. Tu vuoi quel graffio al cuore che anch'io fortemente vorrei. Oh, vorrei morire sulle labbra rosse che hai. Vorrei sentire i tuoi seni accendersi poi come due piccoli vulcani, sentirli sotto le mie mani e scivolare poi sul pendio, quello dolce che hai. È un incontro d'anime, la notte sembra perfetta per consumare la vita. Io e te, c'è un bisogno d'amore, sai, non aspetta, è un'emozione diretta, se vuoi, ma non sarà infinita, perché siamo fuoco nel fuoco ormai, diciamo in fretta.
Έχετε ακούσει μια παλαιά έκφραση που λέει «Σαν τα χιόνια». Περιμέναμε να λιώσουν τα χιόνια για να έρθει από την Γλυφάδα να μας συναντήσει ο Αντώνιο Δελατόλας. Καλώς όρισες, φίλε.
Καλώς τα παιδιά.
Πού είσαι, μας έχεις λείψει, σε έχουμε χάσει.
Ζητώ μια ειλικρινή συγγνώμη όπως ο Μητσοτάκης. Για να στο ταιριάξω με τα χιόνια,
καταλαβαίνεις. Ήρθες φτιαγμένος.
Προτιμώ, τι είπε ο Μητσοτάκης, προτιμώ τη λύση, την συγγνώμη της σκόπη, που μπορεί να είναι σκοπιμότητα παρά το τίποτα.
Έχουμε καιρό.
Έχουμε να τα πούμε, ναι.
Έχουμε καιρό να τα πούμε ραδιοφωνικά, γιατί τηλεοπτικά εξακολουθούμε και τα λέμε, ναι, τακτικά.
Θέλω να πω ότι μου έχεις πει οπότε θες να έρχομαι, δεν είναι έτσι με το ραδιόφωνο.
Εννοείται.
Αλλά κάθε Πέμπτη θα έρχομαι έτσι αλλιώς, γιατί μπλέξαμε και διάφορα. Λίγο προσέχω και τον εαυτό μου και έχω λίγες δυσκολίες. Πραγματικά
είχες
χαίρομαι πολύ.
Έχεις πιεστεί πολύ το τελευταίο καιρό, έχεις φορτωθεί πολύ. Πολλά πράγματα.
Το ραδιόφωνο πάει πάρα πολύ καλά. Εξακολουθεί να είναι πολύ συλλεκτικό και φαίνεται και το βλέπει κανένας και στις ειδήσεις και παντού. Λέω και αν έχει καμία αντίρρηση να μας πει κανένα άλλο παράδειγμα, για να μην λένε ότι.
Ναι, ναι, άμα υπάρχει κάποιο
βεβαίως,
άλλο, ας
και
μας
το λέμε εδώ και ναι, τα αρνητικά, ναι, και τα θετικά. Και είναι όλη η προσπάθεια εξαιρετική. Και εγώ προσπαθώ και εγώ να είμαι δίπλα σου όσο μπορώ.
Έχεις βγάλει ωραίο ποντίκι σήμερα.
Εκλογικό.
Έχεις και είδηση,
ναι,
ότι παρά τις πιέσεις που ασκούνται στο Μέγαρο Μαξίμου από μεγάλο μέρος των στελεχών της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο Μητσοτάκης αποκρούει τις εισηγήσεις και πολλοί υπουργοί του το εισηγούνται και δεν αλλάζει ο εκλογικός νόμος. Αυτός είναι ο τίτλος σήμερα του ποντικιού, που μιλάει για τις μεγάλες παγίδες που δημιουργεί τυχόν απόπειρα να χαμηλώσει το όριο της αυτοδυναμίας. Καταρχήν φαντάζομαι, Αντώνη, ότι κάτι τέτοιο μπορεί να εκλειφθεί ως ητοπάθεια, έτσι,
ναι,
δεν
βεβαίως,
είναι.
Βεβαίως, ναι. Κοίτα, υπάρχει ένας εκλογικός νόμος που ψηφίστηκε με πρόταση και με εισήγηση και τον έφτιαξε, λένε, ο κ. Διαπετρίτης. Ενδεχομένως να είχε βάλει και καμιά ιδέα ο κ. Θεοδωρικάκος. Μπορεί, αν έχουμε χρόνο, να τον ρωτήσουμε, αλλά δεν είναι το ζητούμενο. Που δυσκολεύει την αυτοδυναμία. Θα έπρεπε να πάρει 38%. Άλλαξε δηλαδή τον πόνους. Υπήρξαν εισηγήσεις, διότι και να κατεβεί μια διάταξη που μαζί με κάποιες αλλαγές για την Ευρωβουλή και να ξαναπαναρθεί η λίστα, να περάσει αυτό. Αυτό λοιπόν θα μπορούσε να εκλειφθεί ανέτα, το είπε αμέσως, και από τον κόσμο μια μορφή ητοπάθειας.
Δεν πιάνω το 38%, ψάχνουμε για πιο
πέρα
χαμηλά.
Πέρα από αυτό, ο Μητσοτάκης θα είχε να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα. Ότι τι λέει ότι είναι μεταρρυθμιστής, πώς λέει ότι εγώ είμαι θεσμικός, γιατί αλλάζω για σκοπιμότητα ένα θεσμικό θέμα που είναι έτσι κτλ. Και νομίζω το μέτρησε, και λέω το μέτρησε, διότι πάρα πολλοί ήταν υπέρ αυτής της λογικής, και νομίζω θα πάμε με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο, με ό,τι ρίσκα έχει, και ο κόσμος είναι εκείνος που θα αποφασίσει ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη Κυριακή. Και λέω δεύτερη Κυριακή, γιατί με την απλή λογική είναι έκπληξη να έχουμε κυβέρνηση. Πότε θα γίνουν εκλογές? Λέω εγώ, το έχω ξαναπεί, εκλογές δεν θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Θα γίνει
το φθινόπωρο
οπωσδήποτε, για πάρα πολλούς λόγους.
Αν πάει καλά ο τουρισμός, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα χρειαστεί να ξανασυζητήσουμε για πυρκαγιές και για φυσικές καταστροφές.
Και πριν ξανασυζητήσουμε για χιόνια και πλημμύρες, θα πάμε. Ο Μητσοτάκης δεν θα έχει κανένα λόγο, κατά τη γνώμη μου και την εκτίμησή μου, να πάει να ψηφίσει ένα προπολογισμό του 23 που δεν θα έχει μόνο απαλλαγές από φόρους αλλά και άλλα αρνητικά. Και σε ένα εξάμεινο οι υπουργοί δεν θα κάνουν τίποτα άλλο, θα στοχεύουν τις εκλογές λογικά το Μάρτιο. Νομίζω ότι με πολύ μεγάλη πιθανότητα θα πάμε σε εκλογές τον Οκτώβριο.
Είναι πολύ δυνατό το σκίτσο της πρώτης σελίδας.
Με το σύννεφο,
Με το σύννεφο, το οποίο σύννεφο ρίχνει βροχές, κεραυνούς κλπ. Γράφει ανατιμήσεις στο σύννεφο επάνω. Και περνάει ένα αυτοκίνητο που στην ταμπέλα του λέει κυβέρνηση και κρατάει μια ομπρελίτσα από αυτές που βάζουν στα ποτά.
Στα ποτά.
Που βάζουν στα κοκτέιλ. Και βγαίνει το χέρι από το αυτοκίνητο που γράφει κυβέρνηση και λέει σε έναν καταβρεγμένο και καταταλαιπωρημένο πολίτη: αυξησούλα.
Ένα λεπτό να πω μόνο. Είχαμε εδώ πριν ένα μήνα, παραπάνω από ένα μήνα, πει ότι μαζί με την πανδημία είναι τα δύο μεγάλα θέματα οι ανατιμήσεις. Είδαμε στις τελευταίες δημοσκοπήσεις ότι περνάει μπροστά το θέμα των ανατιμήσεων και της ακρίβειας. Είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα. Δεν λέω ότι συγκρίνεται με τους θανάτους.
Το λέγαμε
καιρό από τον Νοέμβρη μήνα.
Από τον Νοέμβρη λέγαμε ότι αυτό είναι το πρώτο θέμα.
Και αυτό είναι το πρώτο θέμα.
Και θα κρίνει και τις εκλογές.
Ακριβώς, και δεν θα αλλάξει αυτό. Γιατί δεν θα αλλάξει και η ροή των αυξήσεων μέσα στο έτος. Και όχι μόνο για τα ενεργειακά, αλλά και για άλλους λόγους. Νομίζω λοιπόν ότι είναι το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά.
Ορίστε εδώ η Σόφη. Η Σόφη, λέει,
καλώς τη Σόφη.
Σε καλωσορίζει, λέει, σαν τα χιόνια Αντώνη μας, παρόλο που σε συναντάμε στο δελτίο του Αντένα, με το καλό και ενώπιος ενωπίο. Λες να του κάνω ενώπιος ενωπίο. Κοίταξε, με αυτά που κάνει τελευταία, έτσι που εξαφανίζεται, δεν είναι για ενώπιος ενωπίο. Είναι, πώς το λέγανε, πώς το λένε της Νικολούλη την εκπομπή.
Πώς το λένε αυτό που ψάχνει. Φως στο τούνελ.
Φως στο τούνελ.
Κοίταξε.
Για να μάθουμε πού εξαφανίζεσαι.
Μεγάλη τιμή μετά από 10 χρόνια να κάνω μαζί σου. Μετά από 10 χρόνια από τώρα. Ενώπιος ενωπίο. Αν κάνουμε ενώπιος ενωπίο.
Μακάρι.
Θα μιλήσουμε οι δυο μας για ένα φοβερό παρασκήνιο που είχα κι εγώ μια συμμετοχή. Και αργεντική για σένα τότε. Το έχω πει και το έχω δηλώσει δημόσια.
Στην περίοδο του Μέγκα.
Στην περίοδο του Μέγκα. Διότι για διαφορετικούς λόγους καθένας ξέρουμε πάρα πολλά και για τους μύθους και για την πραγματικότητα.
Ας το αφήσουμε αυτό για μετά από 20 χρόνια. 2 συνεντεύξεις θα έχουμε, φίλες και φίλοι. Σε λίγο στη τηλεφωνική μας γραμμή ο νέος εκπρόσωπος τύπου του κινήματος αλλαγής Δημήτρης Μάτζος. Και λίγο μετά τις 11.30 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Κάνε και εσύ makeover στο ίντερνετ του σπιτιού σου με τη νέα αποκλειστική υπηρεσία Κοσμοτέ Home Connect. Εξειδικευμένοι τεχνικοί έρχονται στο χώρο σου και διορθώνουν ό,τι επηρεάζει τη σύνδεσή σου, από καλωδίωση μέχρι εξοπλισμό, για να απολαμβάνεις το καλύτερο δυνατό ίντερνετ που μπορεί το δικό σου σπίτι να προσφέρει. Κλείσε ραντεβού μέσα από το cosmote.gr και πάρε το σπίτι με το μέρος σου. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η πρωτέρια. Ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιλινέως, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 300.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε κι εσείς την πρωτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέρια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το πρωτέρια.gr.
Σήμερα, Νίκο, έχουμε ακόμα δύο μεγάλα θέματα, νομίζω, πέρα από τα δικά μας εδώ τα ιστορικά. Το ένα είναι ότι περιμένουμε τη Λαγκάρντ να δούμε αν ανακοινώσει αύξηση υπετοκίων, πράγμα το οποίο δεν είχε στην αρχική της δήλωση αρχές του
περιμήνες. Αλλά φαίνεται ότι όλη αυτή η εικόνα με τον πληθωρισμό
και λοιπά έχει ένα θέμα και είναι, θα επηρεάσει πολύ και τα τραπεζικά κλπ. Και το δεύτερο είναι η επίσκεψη του στο Κίεβο, φτάνει νομίζω σήμερα, του Ερντογάν για να πουλήσει ντρόουν στους Ουκρανούς, σε αυτή τη συγκυρία που το Ουκρανικό είναι στην κόψη του ξεραφιού και μας αφορά.
Προσπαθεί προφανώς να ρίξει γέφυρες στην Ουάσιγκτον, ναι. Μετά από τις κατηγορίες που έχει δεχθεί για την αγορά ρωσικών όπλων.
Είναι σημαντικό και για μας, γιατί σε έναν βαθμό ο τρόπος με τον οποίο κινείται ο Ερντογάν και προς αυτές τις χώρες δείχνει πολλές φορές και τις προτεραιότητές του, και μέχρι στιγμής είμαστε ευτυχώς στο φραστικό επίπεδο κάθε μέρα στο στόχαστρό του.
Και βέβαια κάτι πρέπει να γίνει, Αντώνη, κάποια στιγμή με την οπαδική βία. Έχει πάει μακριά το τρένο στην υπόθεση αυτή. Δεν έχει κάνει κανένας τίποτα σε όλη την περίοδο της μεταπολίτευσης και η κατάσταση έχει ξεφύγει. Έλεγε ο Αλέξης Κούγιας στην πρώτη ώρα της εκπομπής ότι οι περισσότεροι από αυτούς που μαχαιρώνουν στους δρόμους είναι και μέλη της μαφίας, που πουλάει προστασία στα μαγαζιά, που μπλέκεται με εμπόριο ναρκωτικών, ότι είναι ο ίδιος κόσμος δηλαδή, ότι είναι συγκοινωνούντα δοχεία.
Προσυπογράφω από αυτά που λες και θα τα πούμε μετά και με τον Υπουργό. Εγώ θα πω ένα περιστατικό που έχει ένα ενδιαφέρον. Είχα πάει, και μπορεί να το ξέρεις και εσύ, είχα πάει να παρακολουθήσω ένα μάτς πριν 3-4 χρόνια, Arsenal με τη West Ham νομίζω, και παίρνοντας το πρόγραμμα να πάω στο γήπεδο, τα αγόρασα, που ήταν και πολύ ωραίο, τρίτη ή στην τέταρτη σελίδα, θυμάμαι, είχε μια φωτογραφία ενός τύπου που εγώ νόμιζα ότι είναι κάποιος ποδοσφαιριστής. Κάνε μια μεταγραφή. Και μετά διάβασα και μου βοήθησε ο γιος μου καλύτερα στα αγγλικά του, ότι ήταν ο παδός που είχε συλληφθεί για
βιοπραγίες
και τον είχε βάλει η ομάδα να τον διαπομπεύσει στη σελίδα του προγράμματος, και την ίδια ώρα έμαθα, έγραφε από κάτω, ότι ήταν υποχρεωμένος από τη δικαστική απόφαση να βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα κλειδωμένος.
Την ώρα του αγώνα. Ναι, ναι.
Δηλαδή βλέπεις ότι αλλού υπάρχει ένα πιο αυστηρό πλαίσιο.
Υπάρχουν και περιπτώσεις που τους έχει απαγορευτεί διαβίου να ξαναμπούν στα γήπεδα.
Εδώ δεν συμβαίνει αυτό.
Όχι,
ο τύπος ήταν το στυλάρισα, διαβάζω εδώ, με μαχαίρια και με στυλιάρια.
Ο οποίος πριν από 3 χρόνια είχε κάνει μαχαίρωμα 100 μέτρα από το σημείο που σκότωσε το παιδάκι, το 19χρονο παιδί. Είχαν ασκηθεί διώξεις εναντίον του, εκκρεμούσε δίκη και 3 χρόνια και η δίκη δεν έγινε και ο ίδιος κυκλοφορούσε και μαχαίρωνε.
Και επίσης, Νίκο μου, κάτι γίνεται και με τη Θεσσαλονίκη, για να κλείσουμε εδώ, να περάσουμε στη συνέντευξη. Γιατί εκεί κάτι γίνεται.
Θυμίσου, τα έχουμε ξεχάσει. Θυμίσου παλιότερα που δίνανε ραντεβού θανάτου εδώ στην Αθήνα.
Στις Παιανίες και τέτοια.
Ναι, στις Παιανίες και λοιπά, και παίζανε ξύλο μεταξύ τους.
Όπως και είχα ασχοληθεί και με το σπορ αυτό, το εκδοτικό, που ήταν μια περίεργη περίοδος.
Ναι, είχες ασχοληθεί και με τον αθλητικό τύπο. Τώρα πάμε να καλημερίσουμε. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή το νέο εκπρόσωπο τύπου του Κινήματος Αλλαγής, του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντσο. Είμαστε εδώ με τον Αντώνη Δελατόλα, κύριε εκπρόσωπε. Καλό ρίζικος και καλή επιτυχία στο έργο σας.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαλκινικολάου. Καλημερίζω τον κύριο Δελατόλα και εσάς και τους ακροατές μας. Σας ευχαριστώ θερμά.
Σας εύχομαι και εγώ καλή δουλειά, δύσκολη δουλειά, αλλά τα πρώτα δείγματα που άκουσα είναι θετικά. Ελπίζουμε να τα διαπιστώσουμε και σήμερα.
Συμφωνώ και εγώ.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δελατόλα. Εύχομαι οι πηγές σας να είναι αξιόπιστες, όπως πάντα.
Ξεκινάς, Αντώνη, ή ξεκινάω?
Να ξεκινήσω εγώ.
Ωραία.
Πάμε λίγο στα πολιτικά και μας δοθεί χρόνος να μας πείτε και τη γνώμη σας Ιεράς και του χώρου που εκπροσωπείται για τα συμβαίνοντα στη Θεσσαλονίκη. Αυτή η άποψη που εκφράστηκε από την Νέα Δημοκρατία και από την κυβέρνηση ότι κρατά τις αποστάσεις από το μπολακισμό, όπως τον λέει η Νέα Δημοκρατία κλπ., το πήρατε ως νουθεσία. Μπορεί να είναι μια παρατήρηση, δεν ξέρω αν ισχύει. Φαίνεται πάντως ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχετε εύκολα δύο μέτωπα ανοιχτά, και με το ΣΥΡΙΖΑ και με τη Νέα Δημοκρατία, και να μην αυτό βγαίνει μια ως καθαρή εικόνα. Ποια είναι η πρώτη στρατηγική σας? Δεν είναι μια αντικυβερνητική όπου χρειάζεται προφανώς στάση?
Ευχαριστώ πολύ για το ερώτημα. Πριν τοποθετηθώ απλώς και για την ημέρα, να πω, επειδή είναι και η πρώτη μου δημόσια τοποθέτηση για την ημέρα, να δώσουμε και τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του Χρήστου Σαρντετάκη, που μας άφησε σήμερα από τη ζωή. Ένας άνθρωπος ο οποίος υπηρέτησε με συνέπεια τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία με καθοριστική συνεισφορά τόσο στην προ-δικτατορική περίοδο και τη μαύρη περίοδο της δολοφονίας Λαμπράκη, αλλά και μετά στη μεταπολιτευτική Ελλάδα, όταν τίμησε με πρόταση του Ανδρέα Μανδρέου και του Πασόκ το ύπατο πολιτιακό μας αξίωμα. Θα τον θυμόμαστε με τιμή και συγκίνηση. Όσον αφορά στο ζήτημα που θέσατε, ναι, κύριε Δελατόλα, έχει απασχολήσει πάρα πολύ την δημόσια συζήτηση η θέση του κινήματος αλλαγής. Είναι σαν μια πολύ φέρνη μύφη ξαφνικά το ΠΑΣΟΚ, το κίνημα αλλαγής, στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης, την ώρα που στη Βουλή παρακολουθούσαμε μια σχεδόν προαναγγελθήσα πολιτική, προσωπική σχεδόν αντιπαράθεση μεταξύ του κυρίου Πολάκη και του κυρίου Γεωργιάδη. Με αφορμή αυτή την πολιτική προσωπική αντιπαράθεση, στήθηκε ένα ολόκληρο πολιτικό σοου μέσα στο κοινοβούλιο, από το οποίο εμείς τηρούμε μεγάλη απόσταση. Μας χωρίζει πολύ μεγάλη απόσταση από αυτό το συνολικό θέαμα. Δεν έχει το κίνημα αλλαγής, και το απαντώ και εδώ, δεν έχει το κίνημα αλλαγής καμία στρατηγική ίσων αποστάσεων. Δεν έχει καμία τέτοια αγωνία να τηρήσει ίσες αποστάσεις. Εμείς έχουμε μια σταθερή θέση υπέρ της δημοκρατίας, των κοινοβουλευτικών θεσμών και της αλήθειας. Και το τονίζω αυτό. Γιατί ακούσαμε.
Δεν είναι και μοναδικό αυτό για εσάς.
Όχι,
και
όχι, όχι. Μακάρι να το θέλουμε.
Αλλά έρχεται η ώρα, κύριε εκπρόσωπε, που πρέπει να πει στα σίκα-σίκα.
Μα κοιτάξτε, τα λέμε. Να θυμίσω το εξής. Το ΠΑΣΟΚ, το κίνημα αλλαγής, είναι η μόνη παράταξη η οποία έχει καταδικάσει φέρυπιν τον κύριο Πολάκη σε όλες του τις αντικοινοβουλευτικές συμπεριφορές διαχρονικά. Και όχι μόνο αυτό, κύριε Δελατόλα, κύριε Χατζηνικολάου. Εμείς έχουμε κρίνει και επικρίνει τον κύριο Πολάκη, όχι μόνο, αν θέλετε, για το στυλ της πολιτικής του ή της αντιπαράθεσης, τώρα και για την ουσία των θέσεων του. Για παράδειγμα, στο ζήτημα των εμβολίων, ο κύριος Πολάκης εξέπεμπε τουλάχιστον αντιφατικά, να πω εγώ, μηνύματα σχεδόν επικίνδυνα για τη δημοσιογραφία.
Κύριε Μάντζο, ωστόσο σας κατηγορούν ότι κρατήσατε αποστάσεις από τις καταγγελίες περί σκευωρίας στο θέμα της Νοβάρτης και ότι δεν κάλυψε, να το πω έτσι, πολιτικά δυνατά το κίνημα αλλαγής τα στελέχη του που διώχθηκαν, τον Βενιζέλο, τον Λοβέρδο κλπ., προκειμένου να μην διαρρήξει τις σχέσεις του το ΠΑΣΟΚ, το κίνημα αλλαγής, με τον ΣΥΡΙΖΑ, εν όψει της πιθανότητας μιας μελλοντικής κυβερνητικής συνεργασίας. Τι λέτε?
Αυτό είναι μια άδικη κριτική.
Αυτό γιατί, κύριε Μάτζο, είναι άδικη? Την ίδια μέρα δεν είπατε τίποτα. Κύριε Μάτζο,
είναι μια άδικη κριτική.
Είστε και νέος και δυναμικός φαίνεστε. Αργήσατε να τοποθετηθείτε. Έγινε, αν μου επιτρέπετε, να το ολοκληρώσω, γιατί ο κόσμος δεν τα ξέρει όλες τις λεπτομέρειες. Λοιπόν, την πρώτη μέρα έγινε ακριβώς αυτό που λέει ο Νίκος. Τη δεύτερη μέρα. Και ο κ. Σκανδαλίδης προσήρθε στη Βουλή και ο κ. Λοβέρδος έκανε μια δήλωση και ο κ. Ανδρουλάκης δεν είπε τίποτα.
Μεσολάβησε και η ανακοίνωση Βενιζέλου για τον Πρωθυπουργό.
Ναι, δύο ανακοινώσεις του κ. Βενιζέλου. Και μετά, εδώ είμαστε.
Το ημερολόγιο είναι ακριβώς αυτό. Ο κ. Πρωθυπουργός έρθε το βράδυ της Κυριακής σε μια άσχετη συζήτηση που έχει να κάνει με την πρόταση της πιστείας, κυρίως για την τεχνοκρατική και πολιτική του ανεπάρκεια όσον αφορά στη διαχείριση των φυσικών καταστροφών, αλλά και κάθε είδους κρίσεων, τις οποίες κλήθηκε η Νέα Δημοκρατία να διαχειριστεί, και έρχεται και επιλέγει να ανοίξει το κεφάλαιο της Νοβάρτης, το οποίο και για εμάς διαχρονικά, από την εποχή που πρόεδρος ανήκω από γεννήματα έως και σήμερα ο πρόεδρος είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, διαχρονικά είναι η προσπάθεια οικοδόμησης μιας σκευωρίας εξαφάνισης πολιτικών αντιπάλων πάνω σε ένα πραγματικό σκάνδαλο διεθνών διαστάσεων, επιμένουμε σε αυτό ξεκάθαρα, και αυτήν την υπόθεση ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Πρωθυπουργός, μη ενεργών ως Πρωθυπουργός αλλά μάλλον ως κομματάρχης, επέλεξε να την ανοίξει μόνο για τα δικά του στελέχη. Άφησε απ' έξω όχι μόνο τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως, τον κύριο Βενιζέλο, όχι μόνο τους υπουργούς Λοβέρδο Κουτρουμάνη, αλλά και τον ίδιο το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, τον κύριο Σταϊκούρα. Ο κύριος Σταϊκούρας δεν έχρισε Τουρνάρα. Μπερδεύουμε γιατί έχουμε την επίκαιρη περίοδο τώρα που μιλάει ο κύριος Σταϊκούρας σε εμάς, απαντάει στην εκπομπή. Ο κύριος Τουρνάρας λοιπόν δεν έχριζε προστασίας πρωθυπουργικής ή έστω της τιμητικής αναφοράς ως ένας από τους ανθρώπους που αρχιοθετήθηκε η υπόθεση.
Μίλησε για τα μέλη του κόμματός του.
Μα γιατί ο κύριος Μητσοτάκης.
Μίλησε για το κόμμα του. Τα άλλα κόμματα έχουν ηγεσίες για να υπερασπιστούν τους δικούς τους ανθρώπους.
Είναι ο πρωθυπουργός της χώρας και δεν μιλάμε για μια απλή υπόθεση ενός ποινικού αυτοφόρου που έληξε σε μια συνεδρίαση και δεν τη ξεχνά, δεν τη θυμάται κανείς. Μιλάμε για μια υπόθεση πάνω στην οποία στήθηκε μια ολόκληρη πλεκτάνη. Μια υπόθεση που απασχόλησε το δημόσιο, τη δημόσια συζήτηση επί πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχουν άνθρωποι στη δικαιοσύνη για το πώς στήθηκε αυτή η υπόθεση. Είναι το ελάχιστο αναγκαίο από τον πρωθυπουργό της χώρας όταν ανεβαίνει στο βήμα να μιλάω ως τέτοιος και όχι ως κομματάκι. Και έρχεται το κίνημα αλλαγής, για να το κλείσουμε, έρχεται το κίνημα αλλαγής την αμέσως επόμενη κοινοβουλευτική στιγμή, με την έναρξη δηλαδή της αμέσως επόμενης συνεδρίασης, διά του κοινοβουλευτικού του εκπροσώπου, του Κώστα του Σκανδαλίδη, που αν θέλετε συμβολίζει και την ιστορική συνέχεια. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος.
Είναι ο ιστορικός γραμματέας της περίοδου του Ανδρέα Παπανδρέου.
Όλες τις γενιές του Πασόκ και
πρέπει να πάμε σε τίτλους. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θέλουμε άλλα δύο ερωτήματα να σας κάνουμε. Ένα ο Αντώνης και ένα εγώ. Θα σας πάρουμε σε τρία λεπτά πάλι ξανά, παρακαλώ.
Ευχαριστούμε πολύ.